que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo.
¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Τι σας ζητάω, τι περνάς ρε, μπιπ, κάνε σουτ, τι σας ζητάω, ένα βαθμό να πάρετε και ένα γκολ. Ας έχει παίκτες, σουτάρετε, έτσι μπαίνει το γκολ.
Κάπου το ξέρω αυτό, μπορώ να πω. Κάπου το ξέρω, κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει ο ποιητής. Τι εννοεί?
Λοιπόν, ταξίδι στο χρόνο, 22 χρόνια περίπου, κάτι λιγότερο από 22 χρόνια πίσω, θα ταξιδέψουμε, είναι η ομιλία που έκανε ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας στο φινάλε της αναμέτρησης Βουλγαρία-Ελλάδα για το παγκόσμιο κύπελο του 1994 με την Ελλάδα να γνωρίσει δεύτερη διαδοχική ήττα στο παγκόσμιο κύπελο, μετά από την πρεμιέρα και το 4-0 από την Αργεντινή, ακολούθησε το 4-0 από την Βουλγαρία. Γιατί ξεκινάμε έτσι όμως? Γιατί ξεκινάμε αυτό το podcast έτσι? Ξεκινάμε έτσι αυτό το podcast γιατί αυτό ακριβώς που έλεγε τότε ο τεράστιος Αλκέτας Παναγούλιας, ουσιαστικά το εφάρμοσε η Μπέτη στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και είναι και αυτό που της έδωσε την... Τον δρόμο της έδειξε, για να το πω σωστά, για να πανηγυρίσει τελικά μια εύκολη πρόκριση επί του τριφυλιού. Ποιο είναι αυτό? Είναι ένα στοιχείο που όσο περνούν τα χρόνια εκλείπει όλο και λιγότερο. Είναι ένα είδος υποεξαφάνιση. Τα σουτ, τα γκολ από μακρινή απόσταση. Τα γκολ από προσπάθειες εκτός περιοχής. Στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, η Μπέτης ολοκλήρωσε την βραδιά με 21 τελικές προσπάθειες. 22, διορθώνω. Οι 10 εξ αυτών ήταν με σουτ εκτός περιοχής.
Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο τυχαίο δεν είναι, ότι σίγουρα είναι ένα εναλλακτικό αγωνιστικό σχέδιο το οποίο αποτελεί σίγουρα και οδηγία από την πλευρά του προπονητή του κυρίου Πελεγκρίνη. Θυμάμαι να συζητάμε για το πόσο αποτελεσματικό είναι μεσοαμυντικά αυτό το σύστημα με το οποίο πορεύεται ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετές εβδομάδες και που το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι μόνο ότι του δίνει αγωνιστική συνέχεια, αλλά του δίνει ένα πολύ compact σύνολο και μια ομάδα η οποία είναι πολύ δύσκολο κατάβλητη σε συνδυασμό με τη βελτίωσή του μέσω επιθετικά και τις πολύ μικρές αποστάσεις στις γραμμές και το ανέβασμα που έχει, γιατί έχει πάρει πράγματα από παίκτες που έχουν έρθει την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, έχει φέρει αυτό εδώ που έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό το δυσκολοκατάβλητο και πολύ compact σύστημα που δυσκόλεψε την Μπέτης στην πρώτη αναμέτρηση στο Ολυμπιακό στάδιο είναι και η ανάγκη που δημιούργησε το εναλλακτικό σχέδιο από την πλευρά του Πελεγκρίνη. Είναι σίγουρα μια αντίδραση και από την πλευρά των παικτών του, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι και συνδυασμός, δεν θα το μάθουμε ποτέ, τον ερμηνεύουμε τώρα, και των οδηγιών που θα έχει δώσει ο πολύ έμπειρος προπονητής για να μπορέσει η Μπέτης να απειλήσει με αυτόν τον τρόπο τον Παναθηναϊκό και να αλλάξει με τα σουτ και τα γκολ που έφεραν αυτά τα σουτ ουσιαστικά τη συνέχεια του παιχνιδιού, γιατί είναι πολύ άλλο το παιχνίδι στο 0-0. Και η συμπεριφορά των δύο ομάδων και η χώρη που βρίσκει μια ομάδα και η που αφήνει η άλλη, και είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στο 2-0.
Κοίτα, η Μπέτης είναι μια ομάδα που γενικά τη σεζόν ως τώρα αρέσκεται να απειλεί από μακρινές αποστάσεις. Και αν δεις και τα δύο γκολ, τα δύο πρώτα γκολ που ουσιαστικά έκαναν όλη τη διαφορά στο μάτς, γιατί νομίζω ότι είναι οι δύο στιγμές που έκριναν το βράδυ. Ασχετά να ακολούθησαν δύο ακόμη τέρματα για τους Ισπανούς που έκαναν την επικράτηση τους ακόμα πιο θριαμβευτική. Τα δύο πρώτα γκολ προέρχονται από δύο σουτ από αυτά που στο μπάσκετ τα λένε σουτ προσευχή. Γιατί και το σουτ του Κούτσο είναι ένα σουτ που παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Μάλλον είναι, για να τη διαβάσουμε σωστά όλη τη φάση, το 1-0 είναι ένα γκολ που έρχεται με την άμυνα του Παναθηναϊκού να έχει γλιτώσει από έναν κίνδυνο, και όταν γλιτώνεις από έναν κίνδυνο ουσιαστικά
χαλαρώνεις.
Μπαίνεις σε ένα πιο χαμηλό μουντ ετοιμότητας λες ότι πέρασε ο κίνδυνος να οργανωθούμε ξανά. Αλλά η Μπέτς κερδίζει άμεσα την μπάλα, εξαπολύει ένα κεραυνό κούτσο, δεν πηγαίνει για ελάχιστα κατοστά η μπάλα στα δίχτυα, βρίσκει στο δοκάρι ο Ρουιμπάλ που ξέρει ότι ο συμπαίκτης του θα το κάνει αυτό και αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρξε το πρόσωπο κλειδί στο μάτσο, ότι δηλαδή ήταν εκεί για να κινείται στη σκιά του Κούτσο Ερνάντεθ ο Ρουιμπάλ και έκανε και τη διαφορά στο μάτς. Πήρε το rebound και έκανε το 1-0 με μια πολύ εύκολη προσπάθεια. Ίδιο, με παρόμοιο μάλλον τρόπο και το 2-0, κρύο γκολ. Λίγο πιο περίεργο. Λίγο πιο περίεργο.
Πολύ περίεργο.
Πολύ περίεργο. Δεν ξαναθυμάμαι εγώ δηλαδή αντίστοιχη φάση με ποδοσφαιριστή να ουσιαστικά να παρατάει τη φάση θεωρώντας ότι είναι offside. Το παιχνίδι να συνεχίζεται κανονικά και ο Άμπραμπατ να κάνει ένα εκπληκτικό σουτ πάλι από μεγάλη απόσταση σε ένα κομβικό σημείο που όταν δέχεσαι τέρμα, αν το βάζεις το τέρμα, σου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση, αλλά όταν το δέχεσαι, σου κόβει και τα πόδια να κάνει το 2-0 και νομίζω ότι κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος, η ζωή της Μπέτς έγινε πολύ ευκολότερη και η ζωή του Παναθηναϊκού εν προκειμένου έγινε πολύ, πολύ πιο δύσκολη.
Πολύ ιδιαίτερη αυτή η φάση να κάνει τώρα ο Νζανζουλή αυτό το καντήλι, γιατί καντήλι της έριξε της μπάλας, ουσιαστικά να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί είναι σαν να διακόπτει τη φάση με αυτό που έκανε. Δηλαδή κατάλαβε ότι υπάρχει offside και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη φάση και γι' αυτό το λόγο της έδωσε ύψος. Στη συνέχεια αυτή η αίσθηση είχε δοθεί και στους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πάλι χαλάρωσαν, πάλι έδειξαν στιγμή ολιγορίας. Εδώ είναι που μπορεί να πεις ότι τους καταλαβαίνεις όμως, παρότι είναι λάθος και παρότι οι παίκτες παίρνουν και την οδηγία από τους προπονητές ότι αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος σοβαρός να σταματήσουν τα πάντα, εσείς συνεχίζετε κανονικά την προσπάθειά σας. Έχετε αυτό το σουτ του Άμπραμπατ, το οποίο βρήκε, δεν βρήκε τελικά. Έχει βρει λίγο στη φανέλα του Μπακασίτα, δεν έχει βρει. Άλλαξε το φάλτσο, δεν άλλαξε. Τέλος πάντων, και να άλλαξε το φάλτσο, δεν άλλαξε πορεία. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που εξωστρακίζεται και πηγαίνει αλλού. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που ένα σουτ με μικρή αλλίωση της πορείας του ή με καθόλου αλλίωση, μπορεί να ξεγελάει το μάτι και να μην βρίσκει τελικά στην πλάτη του Τάσου Μπακασέτα, καταλήγει στα δίχτυα. Εδώ βέβαια υπάρχει και η πολύ μεγάλη ευθύνη του Λαφών. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου σωστή η αντίδραση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Είναι από αυτά που βγαίνουν ή τέλος πάντων επιχειρείς να κάνεις την επέμβαση και αν δεν τα καταφέρεις, ok, μπορεί να μην σου πούμε και κάτι. Και σε αυτή την εδώ τη φάση ανοίγει και μια κουβέντα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, λογικό είναι, όχι μόνο στην απογοήτευση και στον αποκλεισμό, γενικώς θα έπρεπε να ανοίξει, για το αν υπάρχει offside στη φάση. Δεν υπάρχει μία αυτόματο στο Λακαρτούχα, δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει δυνατότητα να είμαστε σίγουροι με το πάγωμα της φάσης να τα κάνουν όλα οι κάμερες που έχουν μπει στο γήπεδο και χρησιμοποιούνται. Και γι' αυτό το λόγο δεν μας έδειξαν ποτέ και γραμμή, έτσι δεν
είναι. Ποτέ. Όχι, όχι. Καμία στιγμή. Ναι. Καμία στιγμή. Το μάτς δεν είδαμε γραμμή.
Εντάξει, μην πάρουμε εμείς θέση, αλλά να πω, το μόνο που θα έλεγα εγώ είναι ότι δεν βλέπουμε από την ευθεία τη φάση, άρα υπάρχει πάντα η προοπτική. Σκεφτείτε πόσες φάσεις που δεν βλέπουμε από την ευθεία είναι διαφορετικά τα πράγματα από αυτό που νομίζουμε εμείς. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι με βάση το πόσο είναι κουρεμένο τον καζόν και ο Κυριακόπουλος, σαν να το πατάει το σκούρο κομμάτι που πατάει και ο Εντζαζούλη. Και εντάξει, τώρα ξέρω εγώ, πολύ καλό προέλεπτος είμαι εγώ. Μπήκαν οι γραμμές, φαντάζομαι, την ώρα που πάγωσε η φάση και το έκριναν έτσι.
Ευτυχώς που στην πιο συχνή ζωή μας στην Super League, στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχει το μη αυτόματο offside.
Ο Θεός
και μας έχει γλιτώσει από αντίστοιχες φάσεις που το παρελθόν μας απασχολούσαν πάρα πάρα πολύ. Συζητήσαμε και στην εκπομπή.
Ναι, ναι.
Παίρνω πάσα από αυτό που είπες για το Λαφόν. Στο ποδόσφαιρο, μια φράση που αγαπούν να λένε οι προπονητές είναι ότι αν είναι καλό, σε καλό βράδυ, το 1 και το 9, συνήθως η δουλειά γίνεται. Στην Μπέτις ήταν σε καλό βράδυ και το 1, τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν... Έκανε μάλλον αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει ένας τερματοφύλακας σε τέτοιες ακριβώς περιστάσεις, βγάζοντας το τέτα-τέ του Πελίστρη στο 6ο λεπτό. Και ήταν και σε καλό βράδυ. Και το 9, ο Κούτσο, που ουσιαστικά από τα δικά του πόδια ξεκινάει το 1-0 και είναι και εκείνος που βάζει τη σφραγίδα για το 3-0. Από την άλλη, εγώ δεν θέλω να ρίξω το ανάθεμα μόνο στο Λαφόν. Οκ. Okay. Ίσως φέρει ευθύνη στο δεύτερο γκολ. Αλλά θα μπορούσε δεδομένα να έχει αντιδράσει, να το πούμε τουλάχιστον ευγενικά, κάπως καλύτερα. Η μπάλα δεν πηγαίνει σε τόσο δύσκολο σημείο για να την παρακολουθεί. Είναι και μακρινή απόσταση. Τον θέλει τον τερματοφύλακά σου, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια βράδια, όχι απλά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όταν είσαι και η ομάδα που ξέρεις ότι θα δεχτείς την πίεση, τον θέλεις να είναι πρωταγωνιστής και όχι απλά να παρατηρεί την συγκεκριμένη φάση. Και από την άλλη, δεν κατάφερε και ο Τετέι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός στα προηγούμενα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, παρότι προσπάθησε πάρα πολύ, παρότι έδωσε πάρα πολλές μάχες για ένα ακόμη παιχνίδι ευρωπαϊκό, τελείωνοντας δηλαδή το μάτς με διψήφιο και μεγάλο διψήφιο αριθμό μονομαχιών, δεν κατάφερε αυτή τη φορά να γίνει το ίδιο απειλητικός, παρότι στο πρώτο ημίχρονο ταλαιπώρησε σημαντικά την άμυνα της Μπέτης.
Μάλλον είναι συνδυασμός του γεγονότος ότι τώρα δεν υπήρχε το στοιχείο του ευνηδιασμού ή της υποτίμησης από την πλευρά των Ισπανών. Ίσα-ίσα τώρα τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς με τον πολύ μεγάλο δυναμισμό του κέρδιζε μονομαχίες, άνοιγε χώρους, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρώτη αναμέτρηση και δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά με τίποτα. Τον διάβασαν καλύτερα, τον έκλεισαν καλύτερα. Ήταν πολύ πιο προσεκτική στα μαρκαρίσματα. Δυσκολεύτηκε και ο ίδιος συγκριτικά με το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο να κάνει το παιχνίδι του. Ήταν και συνολικά καλύτερη η απόδοση της Μπέτης σε αυτό το βράδυ. Μπορεί να έπαιξε ρόλο και η ατμόσφαιρα, γιατί στο Λαγκαρτούχα νομίζω ότι ζήσαμε μια από αυτές τις ατμόσφαιρες έτσι και που δημιουργούν οι Verdi Blancos και ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή η ομάδα από την Ισπανία έχει τραβήξει τα βλέμματα και είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος την θαυμάζει και για την ατμόσφαιρα των φίλων της. Το είχαμε πει και προκαταβολικά της αναμέτρησης. Πάντως κρατάω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το ότι η Μπέτης ξεκλειδώνει την άμυνα του Παναθηναϊκού και αλλάζει εντελώς το παιχνίδι, γιατί ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα και στη συνέχεια παίρνει και προβάδισμα και το κάνει 2-0 και από εκεί και πέρα παίζεται κάτι διαφορετικό με τα σουτ. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν δύο στιγμές στην αναμέτρηση που είναι πάρα πολύ καθοριστικές. Η μία είναι το τέτα-τέτ του Πελίστρη, στο οποίο ο Ουρουανός τα κάνει όλα πάρα πολύ σωστά, μας δείχνει στην πράξη γιατί τον επιλέγει ξανά ο Μπενίτεθ σε αυτήν εδώ την σειρά αγώνων. Το τελείωμά του, που είναι και το μειονέκτημά του σαν ποδοσφαιριστής, γενικώς το ότι δεν γράφει αριθμούς με γκολ και με assist, δεν είναι αυτό που θέλεις από έναν ποδοσφαιριστή που τον έχεις βασικό για να σου κάνει την διαφορά. Δεν ήταν και το τόσο εύκολο, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει τελειώσει καλύτερα την φάση, όχι απλά να βρει αιστεία, αλλά να τη στείλει σε σημείο στο οποίο δεν θα είχε ο τερματοφύλακας της Μπέτης απάντηση. Και το δεύτερο σημείο χρονικά και η φάση, ας πούμε, του αγώνα που είναι πάρα πολύ καθοριστική, σε συνδυασμό και με αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία με την οποία θα έχει ανοίξει ο Παναθηναϊκός στο σκορ, είναι το δεύτερο τέρμα. Αυτό το τέρμα του Άμραμπατ, αυτό το πολύ φοβερό, έτσι, πολύ ωραίο σουτ του Άμραμπατ, το οποίο δεν είναι καλή η αντίδραση σίγουρα και του Λαφών, παίζει ρόλο, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι όταν στο φινάλι ενός ημιχρόνου, γιατί και στο ποδόσφαιρο το timing παίζει πραγματικά πολύ καθοριστικό ρόλο, δέχεσαι ένα τέρμα, σου κόβονται τα πόδια και πηγαίνεις στα αποδυτήρια με την χειρότερη δυνατή ψυχολογία. Και
άλλη πνευματική προετοιμασία έχεις κάνει και άλλη
αυτό.
Εντελώς αναγκάζεσαι να κάνεις εκείνο το σημείο.
Και στην προκειμένη περίπτωση, αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε στο ημίχρονο με 1-0 πίσω, φαντάζομαι, δεν θα ήμασταν μπροστά, ότι ο κύριος Μπένιντεθ θα στεκόταν στην κακιά στιγμή μαζί με 1-2 ακόμα που δεν θα του άρεσαν και θα ζητούσε από την ομάδα του να πάρει πάνω της, θα της έδινε και κάποιες εναλλακτικές και κάποιες παρατηρήσεις για να βελτιώσει την εικόνα της. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε με το 2-0 στην πλάτη, με την Μπέτης να έχει ακόμα καλύτερη ψυχολογία, να έχει σκορ πρόκρισης και τον Παναθηναϊκό πλέον να πρέπει να σηκωθεί και ψυχολογικά και αγωνιστικά, κάτι που δυστυχώς δεν κατάφερε ποτέ να κάνει.
Όπως και να έχει, πάντως νομίζω ότι το πρόσημο κλείνει προς το θετικό συνολικά, δηλαδή να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό της χρονιάς. Θα ξανακάνουμε και πολύ πιο αναλυτικά για όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες σε κάποιο επόμενο podcast. Αλλά για να κλείσουμε σιγά σιγά το μέρος του Παναθηναϊκού με το οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, γιατί αυτή ήταν και η αναμέτρηση που δείξαμε έδειξε τηλεόραση του Αντένα. Είναι ένα ταξίδι που ξεκίνησε 22 του Ιουλίου στο Άιμπροξ με τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρνει να πάρει αποτέλεσμα στην έδρα της Rangers, από την οποία αποκλείστηκε. Συνεχίστηκε με κάποιες προκρίσεις και τον Παναθηναϊκό να μπαίνει στην League Phase του Europa League, από εκείνη να περνά και να φτάνει τελικά ως τους 16. Δεν κατάφερε για τρίτη φορά στην ιστορία του να βρεθεί στην προημιτελική φάση του Europa League κυπέλου UEFA, όπως το μάθαμε από παιδιά. Νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό για μια ομάδα που τη φετινή σεζόν έχει ταλαιπωρήσει τον εαυτό της, νομίζω, εγώ θα πω, σε μεγάλο βαθμό, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά κατάφερε να βάλει λίγη αστερόσκονη μέσω του ευρωπαϊκού αυτού μονοπατιού, να παίξει 18 παιχνίδια, να πανηγυρίσει σημαντικά αποτελέσματα, να χτίσει αίτητο σερί, να φτιάξει, να βελτιώσει σημαντικά τον ευρωπαϊκό του συντελεστή, να πιστέψει, να ξανααγαπήσει τον εαυτό της, να οι φίλαθλοι, οι οπαδοί της ομάδας να βρουν ξανά συναισθήματα που έμοιαζαν στην εξέλιξη της σεζόν να έχουν κρυφτεί και να μην μπορούν να τα εξωτερικεύσουν, να απομακρύνονται δηλαδή από την ίδια την ομάδα. Νομίζω ότι η φετινή πορεία στην Ευρώπη βοήθησε τον Παναθηναϊκό να σταθεί στα πόδια του φέτος, και αν θες και τη γνώμη μου, επειδή το έχουμε συζητήσει ξανά, το ότι ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να φτιάξει βραδιές όπως αυτές με τη Βικτόρια Πλιζέν μέσω της ευρωπαϊκής του πορείας, νομίζω ότι στο φινάλε ήταν και ουσιαστικά αυτό που τον κράτησε και όρθιο. Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ πώς θα έβγαινε η χρονιά με τον Παναθηναϊκό να έχει ως μοναδικό αποκούμπι το να πρέπει να διεκδικήσει την τέταρτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική ευρωπαϊκή. Έπρεπε να γίνει προτεραιότητα η Ευρώπη, έγινε προτεραιότητα η Ευρώπη, ήρθε και η τέταρτη θέση, ή μάλλον η είσοδος στην τετράδα στο πρωτάθλημα, και νομίζω ότι κάπως γλύκανε το δεύτερο μισό της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Στην Ευρώπη ωστόσο το φινάλε ήταν πικρό, και ο αποκλεισμός έρχεται βέβαια από μια καλύτερη ομάδα. Το παραδέχτηκαν και οι πρωταγωνιστές, το παραδέχτηκε και ο Ίγκασον, το παραδέχτηκε και ο Ράφα Μπενίτεθ. Και νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να μην συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Γενικά, όταν χάνεις από κάποιον καλύτερο, καλό είναι να το παραδέχεσαι και να το λες.
Σίγουρα είναι καλό να κοιτάς τον καθρέφτη και να μην ασχολείσαι με άλλα πράγματα, όπως αυτή η κουβέντα η οποία ανοίγει με βάση και το. Ήταν, δεν ήταν offside, έχεις, δεν έχεις παράπονα. Παναθηναϊκός έχει χάσει σε αυτό το παιχνίδι με 4 τέρματα και εντελώς αντικειμενικά υπήρχαν μια-δυο στιγμές ακόμα στις οποίες θα μπορούσε η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα, αν ήταν πιο προσεκτικοί οι ποδοσφαιριστές της Μπέτης, κυρίως τις προσπάθειες που έβγαλαν όταν τα πράγματα χαλάρωσαν και ο Παναθηναϊκός σταμάτησε να είναι compact μετά το 2-0, στο δεύτερο δηλαδή ημίχρονο. Θα μπορούσε να έχει ανέβει ο δείκτης σκορ δυστυχώς και στα 5 και στα 6. Και συνολικά νομίζω ότι. Είναι, το λέγαμε και προκαταβολικά αυτής της αναμέτρησης και προκαταβολικά και της προηγούμενης αναμέτρησης που δημιούργησε τις προσδοκίες, ότι είναι η απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να φτιάξει μια χρονιά και ότι η Ευρώπη δεν είναι αναγκαίο κακό από ένα σημείο και μετά για μια ελληνική ομάδα η οποία πρέπει να στρέφει την προσοχή της στο ελληνικό πρωτάθλημα, επειδή δεν μπορεί να έχει πολλά καρπούζι σε μια μασχάλη, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλο σε βάθος ρόστερ, γιατί δεν έχει τόσες πολλές ποιοτικές επιλογές, γιατί δεν έχει μάθει να κάνει σωστά rotation. Κάποιες ελληνικές ομάδες βέβαια έχουν ξεκινήσει και το έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια, αρκετά κιόλας. Οπότε ο Παναθηναϊκός εδώ σε μια περίεργη χρονιά, σε μια χρονιά με πολλές αλλαγές και πάλι, κατάφερε μέσα από την Ευρώπη να πάρει καύσιμο, να φτιάξει την σεζόν του, να βάλει θετικό πρόσημο, να βάλει το ευρωπαϊκό του κουστούμι σε μια διοργάνωση που έχει τα χαρακτηριστικά και το βαθμό δυσκολίας των διοργανώσεων στις οποίες συμμετείχε και διακρινόταν, όχι μόνο του Champions League, αλλά και του κυπέλου UEFA ή μετέπειτα Europa League. Δεν υποτιμώ το Conference, απλά είναι αυτή η αστερόσκονη που θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού για να θυμηθεί το παλιό ευρωπαϊκό έτσι, προφίλ της ομάδας που όντως έχει απίστευτες επιτυχίες για πολλά χρόνια. Οπότε στο σύνολο είναι κερδισμένος πάρα πολύ από αυτό που προέκυψε στην Ευρώπη. Και αν θες τη γνώμη μου, προφανώς τη θες, γι' αυτό συζητάμε, το πολύ μεγάλο κέρδος, το πολύ πολύ μεγάλο κέρδος, είναι ότι μέσα από την Ευρώπη ο Ράφα Μπενίτεθ βρήκε και ο ίδιος τον δρόμο του και οδήγησε μέσα από αυτόν τον δρόμο τον Παναθηναϊκό σε καλύτερες ημέρες και έδωσε εμπιστοσύνη στο ίδιο του το project και για τον ίδιο τον εαυτό αλλά και για τους άλλους. Δηλαδή, πριν κάποιες εβδομάδες έφτασε κοντά ο Ράφα Μπενίτεθ στην αποχώρηση, στην απομάκρυνση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ναι. Ανεξάρτητα αν επικοινωνήθηκε ή όχι αυτό. Εμείς λέμε, καταγράφουμε τι ακριβώς συνέβη. Μέσα από την Ευρώπη, μέσα από τις επιτυχίες στην Ευρώπη, μέσα από το σύστημα με το οποίο πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και το χρησιμοποίησε και στην Ελλάδα, από εκεί ξεκίνησε να μπαίνει αρχή, μέση και τέλος και να έχει ο Παναθηναϊκός και στην Ελλάδα την συνέχεια, την αγωνιστική και τους κανόνες με τους οποίους πορευόταν στην Ευρώπη, που τους χρησιμοποίησε και πλέον άρχισε και οι παίκτες να πιστεύουν και φτάσαμε σε αυτές τις εβδομάδες που οι τελευταίες αρκετές εβδομάδες έχουν και θετικά αποτελέσματα και καλή αγωνιστική εικόνα και σημαντική βελτίωση. Οπότε σίγουρα η Ευρώπη έχει δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό, με σημαντικότερο για εμένα το γεγονός ότι έδωσε πίστοση χρόνου και γενικώς ναι. πίστη στο πλάνο Ράφα Μπενίτεθ και για την επόμενη σεζόν, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο και κοντά αρκετά στο να κάνει πρόωρα.
Καλά το λες, καλά το λες. Λοιπόν, να κλείσουμε το κεφάλαιο Παναθηναϊκός, να πάμε στο κεφάλαιο ΑΕΚ. Ξεκινήσαμε την κουβέντα με την απίθανη ομιλία του Αλκέτα Παναγούλια, συνδέοντας έτσι τα γκολ της Μπέτης με το αυτό που ζητούσε τότε ο Αλκέτας από τους προσβλητές της εθνικής ομάδας. Θα πάω στις δηλώσεις όμως του προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νικολίτς, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν δέχομαι κλίμα σαν να έχουμε αποκλειστεί, υπομονή, στήριξη και ενότητα ήταν κάποια από τα λόγια του Σέρβου. Και η αλήθεια είναι ότι σε κάτι τις βραδιές είναι που κοιτάς το αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο, αλλά επί της ουσίας αυτό δεν έχει και καμία σημασία. Δηλαδή, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 8 μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης που για να φτάσει εκεί έπρεπε να ξεκινήσει το ταξίδι της από πολύ βαθύ καλοκαίρι, χωρίς περιθώριο λάθους. Λίγοι ήταν αυτοί τότε που το πίστευαν, όχι ότι θα βρεθεί στους 8, λίγοι ήταν αυτοί που το πίστευαν ότι θα βρεθεί στη League Phase, θα πω εγώ.
Πολύ λίγοι.
Και ξαναρωτάω αν τότε, στην αρχή του καλοκαιριού, στην πρώτη κλήρωση της ΑΕΚ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, κάποιος έλεγε στους φίλους της ΑΕΚ ότι αυτή η ομάδα που βλέπετε σε 9 μήνες θα βρίσκεται στους 8 της διοργάνωσης με μία έντος έδρας ήττα, 0-2, και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Το πιστεύετε? Δεν νομίζω ότι θα το έλεγαν πολλοί ότι το θεωρούν εφικτό ή ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε, τι θέλω να πω με αυτό. Έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Νικολίτς. Δηλαδή, υπήρχε γκρίνια. Δικαιολογημένα, θα πω εγώ. Okay, οι φίλαθλοι που πηγαίνουν στο γήπεδο, γι' αυτό πηγαίνουν στο γήπεδο, γιατί για να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Θα γκρινιάξουν που αποκλείστηκε η ΑΕΚ. Αλλά από την άλλη, έχει αυτό σημασία?
Θέλεις να σου πω, βάζοντας μια ανωτελεία, και αν και όχι ανωτελεία, απαντάω ουσιαστικά και σε αυτό που θέτεις ως ερώτημα, ποια είναι η κατάσταση ακριβώς τώρα με τον Νικολίτς? Έχεις δει αδέρφια να μαλώνουν? Το ξέρεις από πρώτο χέρι.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Όταν λοιπόν μαλώνουν τα αδέρφια, ή τέλος πάντων όταν μαλώνει η οικογένεια, προφανώς αυτός ο πρώτος βαθμός συγγένειας και ή τέλος πάντων πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί είναι αυτό που λέει η λέξη οικογένεια, οπότε υπάρχει αυθορμητισμός και μπορείς να εξωτερικεύσεις πράγματα, μπορεί να εκφράσεις με τρόπο που δεν το έκανες σε άλλον, λες όλες τις σκέψεις, είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να ξεφύγεις. Την ίδια στιγμή που είσαι εκνευρισμένος με μέλος της οικογένειάς σου, με τον αδερφό σου, με την αδερφή σου, αν έρθει κάποιος τρίτος και πει κάτι για τον αδερφό σου ή την αδερφή σου, μενόμενος θα γυρίσεις, θα τον υπερασπιστείς και θα βάλεις στην άκρη το πρόβλημα που έχεις εσύ, το εσωτερικό και οικογενειακό, με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί είναι η οικογένειά σου. Αυτό έχει πάθει και ο Νίκολιτς στην προκειμένη περίπτωση. Ο Νίκολιτς θα τους κατσαδιάσει όσο δεν πάει, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο με το που τελείωσε το μάτς της ΑΕΚ, αν δεν υπήρχε η υποχρέωση να μιλήσει στο συνδρομητικό κανάλι, στην τηλεόραση του Αντένα, γενικώς να πρέπει να επικοινωνήσει πράγματα ακόμα και συνέντευξη τύπου, συγκεκριμένα όμως να ξαναβγεί για να μιλήσει στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό είπα συνδρομητικό κανάλι, δεν θα έβγαινε, γιατί ήταν πολύ εκνευρισμένος και πολύ απογοητευμένος, γιατί κατάλαβε ότι στήθηκε ένα πάρτι στο οποίο ήταν καλεσμένοι οι οπαδοί της ΑΕΚ να πανηγυρίσουν μια σημαντική και ιστορική πρόκριση στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και οι παίκτες του δεν συμμετείχαν σε αυτό το πάρτι γιατί το είδαν σαν αγκαρία και δεν κατάλαβαν τα καμπανάκια που τους χτυπούσε. Είναι όμως άλλο αυτό, και εδώ έρχεται με βάση και το παράδειγμα που έδωσα η τοποθέτηση από τη συνέντευξη τύπου. Είναι άλλο ο εκνευρισμός του Νίκολιτς και το κατσάδιασμα που θα κάνει στην ομάδα του ο ίδιος εσωτερικά, οικογενειακά, και αν θα το εκφράσει δημόσια θα το κάνει με πολύ με ωραίο τρόπο και τάκτ. Και είναι άλλο πράγμα το να μας την πέφτουνε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από παντού, και ενώ υπάρχει μια ευρωπαϊκή επιτυχία και μια χαρά, ακόμα και αν μας χάλασαν το πάρτι, εμείς να είμαστε σαν Μεγάλη Παρασκευή και να μην μπορούμε να χαρούμε την μεγάλη επιτυχία. Και έχει δίκιο ο Νίκολιτς να θέλει να υπερασπιστεί αυτήν τη μεγάλη επιτυχία, γιατί έχει δουλέψει σαν το σκυλί και αυτός και οι ποδοσφαιριστές του, και πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση με κάποιους μήνες, αρκετούς μήνες πριν, όταν το καλοκαίρι αναλάμβανε μία ομάδα καινούργια ή τέλος πάντων που θα την άλλαζε αρκετά, μετά διαδεχόμενος έναν προπονητή ο οποίος είχε μείνει αρκετό καιρό, με διάστημα με πολλές μεγάλες αποτυχίες, και με την ΑΕΚ να πρέπει να κάνει για να μπει στην Ευρώπη 3-3. Χωρίς περιθώριο λάθους. Και αφού το έκανε, μέσα στη link phase, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, να υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος αγωνιστική για το πώς πατάει η ΑΕΚ στην Ευρώπη, να περνάει απευθείας στους 16, να περνάει τώρα στους 8, και επειδή στράβωσε σε ένα παιχνίδι και ήταν μια κακή εμφάνιση των παικτών του και έδειξαν κακή νοοτροπία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί καταλάβαμε όλοι τι έγινε στο ημίχρονο και τι ακούστηκε στα αποδητήρια της ΑΕΚ με το πώς μπήκαν μετά και ήταν κανονική. Όλο αυτό λοιπόν δεν αξίζει κάποιος να το λιδωρεί ή να του κάνει μηδενιστική κριτική. Άρα κάπως έτσι εξηγείται η τοποθέτηση για μένα του Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου. Στην ουσία του πράγματος τώρα.
Ναι.
Πες τι θέλεις να πεις και θα το συνεχίσουμε.
Εγώ θέλω να πω ότι από την εικόνα που έχουμε αποκομίσει από τη σεζόν από τον Νίκολιτς, δεν θεωρώ καν ότι χρειάζεται να του κάνει κάποιος κριτική για να πάρει εκείνος το νόημα, να πιάσει δηλαδή το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι ο ίδιος είναι έτσι και αλλιώς λάτρης της προπονητικής του, στις χαρές στεναχωριόμαστε και στις στεναχώριες χαμογελάμε.
Το καταλάβαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που μας έλεγε μην πανηγυρίζετε, έχουμε μάτς με τον Ατρόμητο και την Ρεβάνς δεν πέρασε καμία ομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν περάσαμε.
Αυτό ακριβώς. Είναι η περίφημη σχολή, όπως τη λέω εγώ, τόσα χρόνια, Φερνάντο Σάντος, που δεν τον θυμάμαι ποτέ σε γκολ να χαμογελάει. Είναι ο μόνος άνθρωπος που ένα γήπεδο ολόκληρο πανηγύριζε τον γκολ με την Κώστα Ρίκα, και ο Φερνάντο Σάντος ήταν ωριακά στεναχωρημένος. Κλείνω την παρένθεση. Οπότε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνοντας ποιο είναι το στυλ του Νίκολιτς, επειδή ούτε της υπερβολής είναι στη χαρά, αλλά ούτε και της υπερβολής είναι στη στεναχώρια, το ακριβώς αντίθετο, νομίζω ότι ο ίδιος καταλαβαίνει του τι συμβαίνει και τι πάει καλά ή δεν πάει καλά στην ομάδα της ΑΕΚ. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ πάντως γίνεται η τρίτη ομάδα που φτάνει στα προημιτελικά του Conference League μετά τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Γίνεται η πρώτη ομάδα που φτάνει σε τέταρτη διαφορετική ευρωπαϊκή διοργάνωση στα προημιτελικά.
Αν δεν έχεις να πεις κι άλλα, εννοώ τέτοιου είδους στατιστικά, γιατί είναι ενδιαφέροντα και μας... ουσιαστικά, ρε παιδί μου, είναι επιχειρήματα για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι αυτή για την ΑΕΚ με βάση και το πού ξεκίνησε. Εγώ να πω το πολύ πιο απλό και πιο λαϊκό. Η ΑΕΚ μας έφτιαξε τη χρονιά και εμάς στον Αντένα. Ναι. Και ήμασταν αυτοί που περιμέναμε από τον Οκτώβριο ότι θα μας τη φτιάξει και απλά μας το επιβεβαίωσε. Οπότε παιδιά, μην κανονίσετε κάτι για Μεγάλη Πέμπτη. Εμείς βασικά δεν θα κανονίσουμε γιατί δεν γίνεται. Θα εργαζόμαστε και για πολύ καλό λόγο δεν θα μπορούσαμε να κανονίσουμε. Εσείς αν κανονίσετε, να ξέρετε, επειδή έχουν βγει και οι ώρες δηλαδή, ότι 8 παρατέταρτο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο στην Μαδρίτη, στο Βαγέκας, θα την παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα και προφανώς αργότερα, μετά τα μεσάνυχτα, football show με πλούσιο θέμα από το τι ακριβώς θα έχει συμβεί στους πρώτους, στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών σε Europa και σε Conference League. Μια εβδομάδα αργότερα, μετά την Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή, γιατί εμείς δίνουμε ραντεβού τώρα από τώρα σε 3 εβδομάδες, θα έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρέγιο Βαγεκάνο το δεύτερο στις 16 του Απρίλη. Αυτό είναι στην All Win Arena, αυτό είναι στις 10 και αυτό θα το παρακολουθήσουμε ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα με την ελπίδα, παρότι πηγαίνουμε game by game και εκείνο αργεί γιατί είναι το δεύτερο, σε εκείνη την αναμέτρηση να είναι όντως πανηγυρικός ο χαρακτήρας, γιατί η ΑΕΚ θα σφραγίζει την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση του Conference League. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, έτσι πως ήταν τα πράγματα και με βάση και τον αποκλεισμό της Sigma Olomouc, που είναι μια πολύ θετική είδηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έφυγαν οι Τσέχοι που δεν θέλαμε ουσιαστικά να συνεχίσουν, η ΑΕΚ κρατάει επί της ουσίας, γιατί είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει, την τύχη του ελληνικού ποδοσφαίρου όσον αφορά στον στόχο να πάρει την 10η θέση από τους Τσέχους και την μεθεπόμενη σεζόν να βγαίνει απευθείας ο Έλληνας πρωταθλητής στη League Phase του Champions League, την κρατάει στα χέρια της. Το μόνο που χρειάζεται, εδώ τώρα κλέβω λίγο Ανδρέα Παδημάτου, αλλά Ανδρέα, σε ευχαριστούμε που πάρεις και μας βοηθάς,
ναι,
είναι να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο με νίκη και ισοπαλία. Δεν αρκούν ούτε δύο ισοπαλίες. Και σίγουρα να πάρει την πρόκριση όχι με μία ήττα. Αλλιώς μετά θα ψάχνει μετά την πρόκριση και στα επόμενα παιχνίδια, στα ημιτελικά, κάτι παραπάνω για να δώσει στην Ελλάδα τους πόντους με τους οποίους θα ξεπεράσουμε τους Τσέχους.
Ναι, 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 οκ. Okay. Από το θέμα της ευρωπαϊκής προοπτικής ως ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για την ΑΕΚ, καλά το είπες, τα ανέλησες πάρα πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι μην μπούμε τώρα στη διαδικασία να αναλύσουμε την Ράγιο, η οποία δεν είναι και παντελώς άγνωστη, η αλήθεια είναι. Είναι μια ομάδα που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή έχουμε εβδομάδες μπροστά για να το κάνουμε αυτό, λέω να το αφήσουμε για ένα άλλο επεισόδιο.
Έχω όμως μια ερώτηση. Δεν, ναι, μπορώ να μην την κάνω. Θα δώσω συνάδελφο Μιχάλη Τσίγκρη, ο οποίος καλύπτει και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στο The Football Show.
Ναι.
Μου έλεγε όσο βλέπαμε τα παιχνίδια σήμερα ότι. Και όταν η Samsunspor έκανε το 0-1 και άρχισε να υπάρχει η υπόνοια ότι μπορεί οι Τούρκοι να ξαναμπούν στον δρόμο της ΑΕΚ, συζητούσαμε τι είναι καλύτερο. Και είπε ο Μιχάλης, σίγουρα η Ράγιο Βαγεκάνο, δεν προτιμάω ποτέ να ξαναπαίξω με μια ομάδα, ειδικά άμα την έχω κερδίσει κιόλας. Εσύ πώς το βλέπεις, τι λες. Τώρα είναι η Ράγιο Βαγεκάνο, δεν έχεις δυνατότητα προτίμησης, το ξέρουμε. Καλύτερα.
Εγώ, γνωρίζοντας ποιος είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, θα προτιμούσα μια ομάδα η οποία η ΑΕΚ την έχει αντιμετωπίσει ξανά τη φετινή σεζόν. Γιατί ο κύριος Νίκολιτς έχει δείξει ότι είναι προπονητής που στο διάβασμα του αντιπάλου είναι εκ των κορυφαίων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μην ξεχνάς δεδομένα ότι το στατιστικό του ότι δεν έχει αποκλειστεί ποτέ ισπανική ομάδα από Big Four σύλλογο, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, δεν έχει γίνει ποτέ και αυτό είναι μια κατάρα που πρέπει να σπάσει η ΑΕΚ κόντρα στην Ράγιο. Ας ελπίσουμε στη δέκατη αποπειρά, γιατί με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού το 0 στα 8 έγινε 0 στα 9. Δέκατη προσπάθεια θα είναι αυτή της ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε το 10 να είναι και το καλό και η ΑΕΚ να βρεθεί στα ημιτελικά του Conference League. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, νομίζω ότι τα αναλύσαμε αρκετά καλά. Έχουμε καιρό μπροστά μας να τα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο. Θα υπάρξει και διακοπή για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας.
Θα δούμε και εμείς αν θα επιστρέψουμε με καινούργιο επεισόδιο σε αυτό το διάστημα της διακοπής ή αν, επειδή είναι φιλικά παιχνίδια μπροστά μας, θα κάνουμε και εμείς μια αγρανάπαυση και θα επιστρέψουμε όταν θα πρέπει να μιλήσουμε και πάλι για τις μεγάλες αναμετρήσεις που έχει μπροστά της η ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο, τις οποίες σας θυμίζουμε ότι θα τις παρακολουθήσετε αποκλειστικά, όπως και το τελείωμα και του φετινού δρόμου σε Europa και Conference League στην τηλεόραση του Antenna. Λοιπόν,
ωραιότατα.
Αυτά. Καλή ακρόαση.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.